Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У парадак дня сесіі Міжнароднай канфедэрацыі працы ў Жэневе ўключылі пытанне аб сітуацыі ў Беларусі. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку пакаралі на 105 тысяч рублёў штрафу паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Беларускія праваабаронцы накіравалі ОАН альтэрнатыўную справаздачу аб парушэннях правоў чалавека.
Адразу пасля навіна.
У Менску 19 гадзін у праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што ўвядзенне радыёбяспекі АН новых санкцыяў супраць Ірану практычна ўзгодненае. Пры гэтым Пуцін зазначыў, што санкцыі не павінны быць празмернымі і не павінны ствараць перашкодаў для развіцця ў Іране ядзернай энергетыкі. Расійскі прэм'ер мае намер спаткацца з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінаджадам у Стамбуле ў кулюарах нарады ў пытаннях узаемадзеяння і мераў даверу ў Азіі. Тым часам Ахмадзінаджад заявіў сёння, што ягоная краіна не будзе весці з усесветнай супольнасцю ніякіх перамоваў аб сваёй ядзернай праграме, у тым разе, калі Рада бяспекі АН ухваліць новыя санкцыі супраць Тэгерану. Міністры фінансаў краін Еўрапейскага звязу дамовіліся сёння пашырыць паўнамоцтвы агульнаеўрапейскага статыстычнага ведамства Еўрастат. На сустрэчы міністраў фінансаў краін Еўразвязу ў Люксембургу Еўрастату быў дазволены шырэйшы доступ да базаў звестак краін Еўразвязу. Чакаецца, што канчаткова пакет антыкрызісных захадаў будзе ўхвалены на саміце Еўразвязу 17 чэрвеня. Эксперты, якія аналізуюць запісы чорных скрынак польскага ўрадавага самалёта, што разбіўся пад Смаленскам 10 красавіка, установілі, як мяркуецца, другую пабочную асобу, якая знаходзілася ў кабіне пілётаў у часе катастрофы. Гаворка ідзе пра дырэктара дыпламатычнага пратаколу МЗС Польшчы Марыюша Казану. Варшава афіцыйна не пацвердзіла гэтай інфармацыі. У Іспаніі праходзіць страйк работнікаў дзяржаўнага сектару эканомікі. Прафсаюзы пратэстуюць супраць скарачэння заробкаў на 5% у рамках урадавага пляну скарачэння бюджэтнага дэфіцыту, што перавысіў 10%. Напярэдадні Еўрапейская камісія заклікала Іспанію і Партугалію правесці новыя скарачэнні бюджэтных выдаткаў, каб пазбегчы сур'ёзнага фінансавага крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама рэзка скрытыкаваў непаінфармаванасць выканаўчага дырэктара канцэрну British Petroleum Тоні Гейварда адносна маштабаў разліву нафты ў мексіканскай затоцы. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу NBC Абама заявіў, што спыняе супрацоўніцтва з Гейвардам. Пасля выбуху на буравой платформе канцэрну 20 красавіка штодня з аварыйнай свідравіны выцякае да 24 тысяч барэляў нафты. British Petroleum сцвярджае, што мінімум 11 тысяч барэляў адпампоўвае ў спецыяльныя танкеры. Ізраіль правядзе ўласнае расследаванне інцыдэнту ля берагоў Газы, у выніку якога 31 траўня пры сутыкненні з ізраільскімі вайскоўцамі загінулі 9 прапалестынскіх актывістаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак.
Мы маем намер пачаць расследаванне здарэння, каб з аднаго боку выказаць наш пункт гледжання, а з другога даследаваць два пытанні. Першае з іх, ці увёў Ізраіль блякаду Газы у адпаведнасці з міжнародным правам. І другое, ці была аперацыя праведзеная ў адпаведнасці з стандартамі міжнароднага права.
Міністр абароны Ізраілю.